Lasa Aureliano žītelauciņa. Diena par īsu. Kāds saimnieks pārlieku izzina gājējus, tie jau tā strādāja no agra rīta līdz vēlam vakaram, bet nekad nebija diezgan. Pastāvīgi gaudās un sūkstījās, ka diena par īsu un alga par lielu. Reiz kāds izjokot gribēdams, iestāstīšim, ka dienu varot pavilkt garāku. Vajagot iedurt saulē trīzaru dakšas un stipri turēt, lai šī netiektos uz priekšu. Saimnieks varen nopriecājās par tādu padomu un pasūtīja kalējam lielas dakšas, ka tās bija izkaltas un uzstādītas kātā, saimnieks pateica gājējiem. Nu, jūs strādāsiet tik ilgi, kamēr es turēšu sauli. Ap launāk laika saimnieks uzkāpa kalniņā, pacēla dakšas pret sauli un turēja. Pagāja viena stunda, otra, šīm roka vairs neklausa, dakšas izkrīt laukā. Gājēji redzēdami, ka saimnieks sauli vairs netur, meta darba mieru. Saimnieks plīsa vai pušojas dusmām, jo saule vēl bija gabalā, taču pats tik stīvs, ka nepieliekties nevar. Bet sieva viņu mierināja. Nekas, vīriņ, rītdien sāc turēt sauli tad, kad tā jau būs vakarpusē. Tad tā stāv slīpi, tev būs vieglāk turēt. Otrā dienā saimnieks uzkāpa kalniņā, kad saule stāvēja virs mežu galiem, pacēla dakšas, izstiepa rokas uz priekšu un turēja. Taču šoreiz turēšana likās vēl grūtāka. Kādu stundu notūrējas, te sametās raibs gracim un saimnieks novēlās zemē kā pupu kūlis. Saimniece tikai ar lielām pūlēm to dabūja pie dzīvības.